Біз жапырақтарды басып келе жатып, әңгімелеспедік ұлылар жайлы. Ұлылар жете алмаған биікке жетпедік әлі. Біз таңды күтпедік теңіз жағасында, толқындар арасынан өзін іздейтін болашақ сынды. Кішкентай дәмхана қабырғалары жаттап алмады бізді. Ештеңе айтпады жанарың мен әлсіздеу күлкің. Құрастырмадық бұлттардан ешқандай өрнек, аспанға да мән бермедік ақшылдау күлгін. Ыстық кофе иісі аралас үнсіздік, ауаны кернеп, жаңбырмен бірге төгілмеді тағы да ойлар. Әр бұрышында бір мың жасырған көшелерді кезбедік сосын. Ешкімнің есінде қалмайтын бақтарға апармады ол жолдар. Түс болып жалғасқан кештен соң, ауырған жоқ басын, көзіңде еріген бейнелер қалмады есте. Екеуіміз болмаған ең тәтті сәттер үшін, ең ащы кеспемен жүрек жасайық, досым.